Գլուխ 12-րդ. Թագավորի տիրուհին.
Մաս առաջին.
Մենք ասացինք, որ առավոտյան ժամը 11-ին Բենվենուտոն դուրս եկավ արվեստանոցից, ոչ մի խոսք չասելով այն մասին, թե ուր է գնում. Իսկ ուղևորվեց նա Լուվր, որպիսի իր հարգանքի հավաստիքը մատուցի Ֆրանցիսկ առաջինին, որն այցելել էր նրան Ֆերարայի կարդինալի պալատում. Թագավորը կատարել էր խոստումը. Բենվենուտո Չելինիի առաջ բացվեցին պալատի բոլոր դռները, սակայն վերջին դռնից նրան ներս չթողեցին. Այդ դուռը տանում էր սրահ, որտեղ հավաքվել էր խորուրդը. Ֆրանցիսկ առաջինը գործերն էր քննարկում պետական այրերի հետ, և չնայած նրա հրամանին, Չելինիին սրահ չթողեցին. Դրա համար անհրաժեշտ էր թագավորի հատուկ կարգադրությունը. Պետք է ասել, որ Ֆրանսիան իրոք ծանր դրության մեջ էր. Մինչև հիմա մենք քիչ խոսեցինք պետական գործերի մասին, քանզի մեր խորին համոզմամբ ընթերցողները և հատկապես ընթերցողուհիները սիրային գործերը գերադասում են քաղաքականից, բայց այժմ չենք կարող լռության մատնել այդ գործերը, և ստիպված ենք գոնե հարևանցիորեն շոշափել գործերի վիճակը Ֆրանսիայում և Իսպանիայում, կամ ավելի ճիշտ Ֆրանցիսկ առաջինի և Կարլոս 5-րդի փոխհարաբերությունները, քանի որ 16-րդ դարում թագավոր նշանակում էր պետություն. Մեր նկարագրած տարիներին քաղաքական քշերքի նժարը, իսկ թե նժարի այդ տատանումները ինչի են հանգեցնում, քաչ հայտնի էր երկու միապետներին. Սկսեց թեքվել Ֆրանցիսկ առաջինի կողմը, և նրա դրությունը բարելավեց, իսկ Կարլոս 5-րդի դրությունը վատացավ. Եվ իրոք, դրությունը բավականին փոխվել էր այն օրից, երբ Կամբրում ստորագրվեց հաշտության նշանավոր պայմանագիրը, ըստ որում բանակցությունների ժամանակ որպես միջնորդուհիներ հանդես են եկել երկու կին՝ Մարգարիտա Ավստրիացին, Կարլոս 5-րդի հորաքույրը, և Անգուլեմի դքսուհին, Ֆրանցիսկ առաջինի մայրը. Այդ պայմանագիրը, որը Մադրիդյան պայմանագրի լրացումն էր, հայտարարում էր, որ Իսպանիայի թագավորը հրաժարվում է Բուրգունդիայից, հոգուտ Ֆրանսիայի թագավորի, և որ Ֆրանսիայի թագավորը, իր հերթին, հրաժարվում է Ֆլանդրիայի և Արտուա գավառի վրա ունեցած իրավունքներից. Բացի այդ, երկու պատանի արքայազները, որոնք պատանդ էին վերցված, կվերադարձվեն հորը 2 միլիոն ոսկի էկյու փրկագնով. Վերջապես բարի Էլեոնորա թագուհին, Կարլոս 5-րդի քույրը, որը սկզբում կնության էր խոստացված կոնետաբլ Բուրբոնին, որպես պարգև նրա դավաճանության, իսկ այնուհետև կնության տրվեց Ֆրանցիսկ առաջինին, որպես հաշտության գրավական. Կվերադառնա ֆրանսիական արքունիք երկու երեխաների հետ, որոնց խնամում էր մոր նման. Պայմանավորվող կողմերը ազնվորեն ի կատար ածեցին այդ ամենը. Բայց անշուշտ Ֆրանցիսկ առաջինը, որին գերության մեջ հարկադրեցին հրաժարվել Միլանի դքսությունից, ժամանակավորապես միայն հրաժարվեց դրանից. Ազատություն ստանալուն պես նա վերականգնեց իր ուժը և իշխանությունը, և նորից հայացքը ուղեց դեպի Իտալիա. Եվ ահա, իր պահանջները հռոմեական արքունիքում ամրապնդելու համար, Ֆրանցիսկ առաջինը ամուսնացրեց իր տղային, Հենրիխին, որն ավագ եղբոր Ֆրանցիսկի մահից հետո թագաժառանգ էր դարձել, Կլիմենտ 7-րդ պապի քրոջ աղջկա, Եկատերինա Մեդիչիի հետ։ Դժբախտաբար, երբ թագավորին նյութած ներխուժման նախապատրաստումը ավարտված էր, Կլիմենտ 7-րդ պապը մահացավ, և նրան հաջորդեց Ալեքսանդր Ֆարնեզեն, որը Սուրբ Պետրոսի գահը բարձրացավ Պավել 3-րդ անվան տակ։ Պավել 3-րդը որոշեց իր քաղաքականության մեջ չընկնել ոչ կայսրի, ոչ էլ Ֆրանսիայի թագավորի ազդեցության տակ, և չխառնվել Կարլոս 5-րդի ու Ֆրանցիսկ առաջինի գործերին։ Կայսրն այլևս վաղ չուներ պապից։ Նրան արդեն չէր անհանգստացնում Ֆրանսիայի պատերազմական նախապատրաստությունը, և նա իր հերթին սկսեց պատրաստվել Թունիսի վրա արշավանք կատարելու։ Արշավանքը հաջող անցավ, և Կարլոս 5-րդը, ջրասույզ անելով Սոլիմանի 3-4 նավ, հաղթականորեն մտավ Նեապոլի նավահանգիստը։ Այստեղ նա տեղեկություններ ստացավ, որոնք ավելի քաջալերեցին նրան։ Պարզվեց, որ Կարլոս 3-րդը Սավոյայի դուքսը, Ֆրանցիսկ առաջինի քեռին, խզել է միությունը Ֆրանսիայի թագավորի հետ իր նոր կնոջ, Բեատրիսիայի, Պորտուգալիայի թագավոր Էմանուելի աղջկա խորհրդով։ Այդ պատճառով, երբ Կարլոս 3-րդի հետ ունեցած իր նախկին պայմանագրերի հիման վրա Ֆրանցիսկ առաջինը համաձայնություն պահանջեց դուքսից, ֆրանսիական զորքերը Սավոյա մտցնելու, վերջինս պատասխանեց մերժումով։ Այդպիսով, Ֆրանցիսկ առաջինը ստիպված էր դժվարագույն արշավանք նախաձեռնել Ալպերի վրայով։ Մինչդեռ սկզբում կարծում էր, թե Սավոյան իր համար բաց է դաշնակցի և բարեկամի բարեհաճությամբ։ Կարլոս 5-րդը, վստահ իր անվտանգությանը, ասես շանթահար եղավ ծավալվող իրադարձություններից։ Ֆրանցիսկ առաջին թագավորի հրամանով զորքերը չտեսնված արագությամբ մտան Սավոյա, և դուքսը, դեռ իր պարտությանն անտեղյակ, տեսավ, որ նահանգը գրավված է թշնամու կողմից։ Զորավար Բրիոնը գրավեց Շամբերին, հայտնվեց Ալպերի բարձունքներում և սկսեց սպառնալ Պիեմոնտին այն ժամանակ, երբ Ֆրանցիսկ Սֆորցան, թշնամու սրընթաց առաջընթացից շանթահարված, հանկարծամահ եղավ, թողնելով Միլանի դքսությունը առանց թագաժառանգի, որը ոչ միայն թեթևացնում էր Ֆրանցիսկ առաջինի խնդիրը, այլև նոր իրավունքներ էր տալիս նրան։ Բրիոնը լեռներից իջավ Իտալիա և գրավեց Թուրինը։ Քաղաքը գրավելով, նա բանակը կանգնեցրեց Սեզիայի ափերին և սկսեց սպասել։ Կարլոս 5-րդը իր հերթին Նեապոլից տեղափոխվեց Ռոմ։ Քրիստոնեության երթվյալ թշնամիների դեմ հաղթանակ տանելուց հետո նա տրիումֆով մտավ կաթոլիկական աշխարհի մայրաքաղաքը։ Փայլուն հաղթանակը արբեցրեց կայսրին, և իր սովորությանը հակառակ նա կորցրեց չափի զգացումը։ Կոնսիստորիայի առաջ մեղադրեց Ֆրանցիսկ առաջինին հերետիկոսության մեջ, պատճառ բերելով, որ թագավորը հովանավորում է բողոքականներին, որ նա դաշինք է կնքել թուրքերի հետ։ Այնուհետև, մտաբերելով բոլոր 5 գշտությունները, որոնց պարագլուխը նրա կարծիքով Ֆրանցիսկ առաջինն էր, նա երթվեց անխնա պատերազմ մղել Փեսայի դեմ։ Բոլոր դժբախտություններից հետո Ֆրանցիսկ առաջինը նույնքան զգույշ էր դարձել, որքան նախկինում անշրջահայաց էր։ Այդ իսկ պատճառով, տեսնելով, որ իրեն պատերազմի վտանգ է սպառնում և Իսպանիայի, և կայսրության կողմից, նա հրամայեց Աննեբոին պաշտպանել Թուրինը և ետ կանչեց Բրիոնին, հանձնարարելով նրան պարզապես սահմանների պաշտպանությունը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ծանոթ էին Ֆրանցիսկ առաջինի ասպետական խիզախ բնավորությանը, չհասկացան, թե ինչու թագավորը նահանջեց, և ենթադրեցին, թե դրա պատճառն այն է, որ նա իրեն նախապես պարտված է համարում։ Այդ լուրը հիմք տվեց Կարլոս 5-րդին ավելի գոռոզանալու։ Նա իր բանակի գլուխն անցավ և որոշեց Ֆրանսիա ներխուժել հարավից։ Այդ փորձի հետևանքները հայտնի են։ Մարսել քաղաքը, որը դիմադրում էր կոնետաբլ Բուրբոնին և Պեսկերին, ժամանակի 2 մեծագույն զորավարներին, առանց դժվարության ետ մղեց խոշորագույն քաղաքական գործչի, բայց վատ զորավարի բուրըն գրոհը։ Կարլոս 5-րդը չհամարեց։ Նա շրջանցեց Մարսելը և որոշեց շարժվել դեպի Ավինյոն։ Սակայն Մոնմորանսին անարիգ դիրքեր էր գրավել Դյուրնտնս և Ռոնա գետերի միջև, և Կարլոս 5-րդը զուր էր ջանում հաղթել նրան։ 1.5 ամսվա անօգուտ փորձերից հետո նա ետ շպրտվեց։ Նրան նեղում էին թևերից, սպառնում էին ճանապարհը փակել թիկունքից, և նա հրաման տվեց նահանջելու, որը շատ նման էր խուճապահար փախուստի։ Եվ հազիվ ազատվելով գերին կնելու վտանգից, նա վերջապես մեծ դժվարությամբ հասավ Բարսելոնա, առանց զորքի և առանց փողի։ Այդ ժամանակ բոլոր նրանք, ովքեր սպասում էին իրադարձությունների վախճանին կռվի դուրս գալու համար, ոտքի ելան Կարլոս 5-րդի դեմ։ Հենրիխ 8-րդը բաժանվեց իր կնոջից, Եկատերինա Արագոնցուց, և ամուսնացավ իր հոմանուհու Աննա դը Բոլեյնի հետ։ Սոլիմանը հարձակվեց նեապոլիտանական թագավորության և Հունգարիայի վրա։ Գերմանիայի բողոքական իշխանները գաղտնի լիգա ստեղծեցին կայսրի դեմ։ Վերջապես Քենտի բնակիչները, ուժասպառ լինելով ծանր հարկերից, որ անդադար դրվում էին նրանց վրա, Ֆրանսիայի դեմ մղվող պատերազմի ծախսերը հոգալու համար, անսպասելիորեն ապստամբեցին և դեսպաններ ուղարկեցին Ֆրանցիսկ առաջինի մոտ, առաջարկելով անցնել իրենց զորքի գլուխը։ Բայց այդ բոլոր իրադարձությունների ժամանակ, որոնք սպառնում էին Կարլոս 5-րդի ճակատագրին, վերջինիս և Ֆրանցիսկ առաջինի միջև կրկին բանակցություններ սկսվեցին։ Երկու միապետները հանդիպեցին այդ սորտում, և Ֆրանցիսկ առաջինը, խաղաղություն ցանկանալով, որը, ինչպես նա զգում էր, ամենից ավելի պետք էր Ֆրանսիային, որոշեց այսուհետև նպատակին հասնել ոչ թե զենքով, այլ բարեկամական բանակցություններով։ Եվ այդպես, նա հրամայեց տեղեկացնել Կարլոս 5-րդին, որ Քենտի բնակիչները դիմել են իրեն, և միաժամանակ առաջարկեց նրան Ֆրանսիայի վրայով անցնել Ֆլանդրիա։ Հենց այդ պատճառով էլ խորհրդի էին հավաքվել, երբ Բենվենուտոն եկավ Լուվր։ Ֆրանցիսկ առաջինը, նախազգուշացված լինելով մեծ վարպետի գալստյան մասին և հավատարիմ իր խոստմանը, հրամայեց ներս թողնել նրան։ Այդպիսով, Բենվենուտոն լսեց քննարկման վերջաբանը։
«Այո, պարոնայք», ասում էր Ֆրանցիսկ առաջինը։ «Այո, ես համաձայն եմ պարոն դե Մոնմորանսիի հետ. ես նույնպես երազում եմ գահանիստ կայսեր հետ երկարատև դաշինք կնքելու մասին. ես երազում եմ այն մասին, որ մենք երկուսով իշխենք ամբողջ քրիստոնեական աշխարի վրա, և որպիսի մեր առաջ անհետանան այդ բոլոր կորպորացիաները, այդ բոլոր կոմունաները, այդ բոլոր ժողովրդական հավաքները, որոնք ցանկանում են սահմանափակել մեր թագավորական իշխանությունը և ստիպել մեր հպատակներին հրաժարվելու մեզ զինվորներ կամ փող տալուց. ես երազում եմ բոլոր հերետիկոսներին, որոնք վիշտ են պատճառում մեր սուրբ մայր եկեղեցուն, կրոնի գիրկը գրավել պապի իշխանության տակ. ես երազում եմ իմ բոլոր ուժերը իմի բերել ընդդեմ Քրիստոսի թշնամիների, Կոստանդուպոլսից քշել տաճկական սուլթանին. այն ժամանակ հակառակ լուրերի ես կապացուցեմ, որ նա իմ դաշտակիցը չէ. Կոստանդուպոլիսը դարձնել երկրորդ կայսրության մայրաքաղաքը, որն իր հզորությամբ, փայլով ու մեծությամբ մրցակցի առաջինի հետ. ահա իմ երազանքը, պարոնայք. ես ասում եմ երազանքը, որպիսի այնքան էլ չհրապուրվենք հաջողության հույսերով և շատ չհուսախապվենք, եթե ապագան ցույց տա, որ այդ բոլորը անհնարին է. բայց եթե միայն իմ երազանքը իրագործվի, այո, եթե այն իրագործվի կոնետաբլ,
Եթե իմ իշխանության տակ լինեն Ֆրանսիան և Տաջկաստանը, Փարիզը և Կոստանդնուպոլիսը, Արևմուտքը և Արևելքը, համաձայնեք, պարոնայք, դա սքանչելի կլինի, վեհաշուկ ու փառահեղ։
«Ուրեմն, սըր, որոշված է»,
ասաց դուքս դե Գիզը։
«Դուք հրաժարվում եք սյուզերենի իրավունքներից, որ Քենտի բնակիչներն առաջարկել են ձեզ, ինչպես նաև բուրգունդական դինասիայի վաղնջական տիրապետություններից»։
«Այո, որոշված է. Կայսրը կտեսնի, որ ես ազնիվ եմ, թե որպես դաշնակից, և թե որպես թշնամի. Բայց նախ և առաջ հասկացեք, ես ցանկանում եմ, ես պահանջում եմ, որ ինձ վերադարձվի Միլանի դքսությունը. Այն պատկանում է ինձ ժառանգման իրավունքով ու այն պատճառով, որ հանձնված էր ֆրանսիական թագավորների տիրությանը. Ազնվականի խոսք, ես կստանամ այն, բայց հուսով եմ, չխախտելով բարեկամությունն իմ եղբոր, Կարլոսի հետ.
Եվ դուք կառաջարկեք Կարլոս հինգերորդին անցնել Ֆրանսիայի վրայով, Քենտի ապստամբած բնակիչներին պատժելու համար»,
հարցրեց Պուայեն։
«Այո, պարոն վարչապետ»,
պատասխանեց թագավորը։
«Հենց այսօր, պարոն Ֆրեժյուսին ուղարկեք կայսրի մոտ. թող իմ անունից հայտնի նրան այդ առաջարկությունը. Ցույց տանք կայսրին, որ խաղաղությունը պահպանելու համար մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անել. Իսկ եթե նա ծարավի է պատերազմի»…
Ձեռքի սպառնալից ուվեհ մի շարժում ուղեկցեց այդ բառերը, բայց նույն միջոցին Ֆրանցիսկ առաջինը մի պահ լռեց, նկատելով նկարչին, որը համեստորեն կանգնած էր դռան մոտ։
«Բայց եթե նա ծարավի է պատերազմի»,
շարունակեց թագավորը,
«երթվում եմ Յուպիտերով, որի մասին ինձ տեղեկություններ է բերել Բենվենուտոն. երթվում եմ, որ պատերազմը կլինի արյունահեղ, սոսկալի, դաժան. Դե, Բենվենուտո, որտեղ է իմ Յուպիտերը»։